Далее у нашей программы передача «Вольная студия». Недавно пятеро белорусских литераторов вышли из приуладного союза письменников Беларуси. Что подштурхнуло их на такий крок? З якой мэтай стваралася пісьменніцкая арганізацыя, якую нязменна ад 2006 года ўзначальвае Мікалай Чаргінец. Пра гэта ды іншае Міхай Скобла гутарыць з паэткай Раісай Баравіковай, якая таксама пакінула шэрагі СПБ.
Спадарыня Раіса, вы ў Чаргінцоўскім саюзе былі з дня яго заснавання, з 2006 году. Вы нават уваходзілі ў ягонае кіраўніцтва, былі адным з 8 яго сакратароў. Што здарылася, чаму вы вырашылі пакінуць гэтую арганізацыю? Калі не сакрэт, што ў гэтай заяве? Вы неяк абгрунтовалі гэты крок?
Я напісала вельмі коротка, што я беларуска, што я ўсё жыццё змагалася за беларускую літаратуру, усімі, што называецца, сродкамі сваёй душы і магчымасці яе рэкламавала. І таму, так сказаць, за стаўлення, скажам так, да беларускай літаратуры пэўных асобаў, я проста не магу заставацца ў такім саюзе. Нават Пушкіна працытавала, што на вялікі жаль я не магу сказаць: «Друзья, прекрасен наш саюз». Усё-ткі, калі людзі збіраюцца ў саюз, гэта, як правіла, аднадумцы. Гэта людзі апантаныя адной нейкай ідэяй. У саюзе не можа быць, як у Крылова у байцы, што не нехта рак, так сказаць, назад, лебедзь у неба, а нехта там яшчэ некуды.
Але каб вось прыйсці да такого пераканання, вам спатрэбілася амаль 7 гадоў, так? Бо нічога ў саюзе ў кіраўніцтве не змянілася, было адразу ясна.
Так, ну я вам скажу, што заўжды патрэбен нейкі штуршок. І гэты штуршок быў, як не дзіўна, я ніколі не сутыкалася з тым, што з чым я сутыкнулася ў 10-м годзе. У некага з пісьменнікаў, па-моему, Максимова, ёсць твор, называецца «Зазірнуць у бездзень». Так вось я, у прынцыпе, толькі ў 10-м годзе нечакана для сябе зазірнула ў гэтую бездзень. А пачалося ўсё з таго, у 8-м нумары за 2009 год у «Маладосці» было надрукавана апавяданне Андрэя Федарэнка «Уночы». І вось раптам у вышэйшай інстанцыі з Чашнікаў, з Віцебшчыны прыходзіць ананім. Просим вас, кто причастен к вопросам идеологии, прочесть этот шедевр у двукоси. Как и где в нашей стране могут быть такие герои? Они могут быть только в бредовом сознании больного писателя, скорее врага нашей страны, нашего народа. А если ты враг, то почему тебя печатают в государственном журнале? Это в администрацию президента. Потом переслали в холдинг. Это мело протяг. Мы надрукавалі выдатны раман Леаніда Дайнекі, гістарычны раман «Назаві сына Константінам». Там тры Константіны. І заканчвалася Константінам Астровскім. І там была бітва пад Воршы. І раптам у саюзе пісьменнікаў налажваюць абмеркаванне часопіса «Маладосць». Запрашаюць толькі мяне на прэзіту. І раптам гавораць, што там антырасійскі раман, што тут у Баравікова лезь не нацыяналістка, што вы гэта надрукавалі ў 5 нумарах.
Як на гэтым прэзідыуме паводзіла сябе кіраўніцтва саюза ў адносінах да вас?
Я не магу сказаць, што так таўна. Гэта ж не тычылася толькі Дайнекі. Потым тут жа, так сказаць, абвінавачванне, што вось мы раман Алены Брава «Мінада і сатыры». Гэты раман быў пераведзены на рускую мову, надрукаваны ў Расіі і атрымаў нейкую прэмію год назад. У Амерыцы гэты раман разам з іншымі творамі атрымаў прэмію «Золотая куля».
Спадарня Раіса, так. Значыцца, ваш выхад з саюза, ён быў як бы справакаваны вось гэтымі нападкамі на «Маладосць».
Не, гэта былі яшчэ толькі кроплі. І яны капалі. І вось пасля гэтага на сайце психолага Новікова Александра з'яўляецца жахлівы артыкул, прычым артыкул неверагодна абразлівы. Я магла падаць у суд на гэтага чалавека.
А ён ўваходзіць у той саюз?
Канешне, ён цяпер член таго саюза. Вось яго афіцыйна прынялі ў саюз пісьменнікаў. Артыкул быў, ну, проста абразлівы. І ў мяне тады быў вельмі вялікі пазыў выйсці з саюза. Я ледзь сябе стрымлівала, я нават многім пісьменнікам казала. Больш таго, вось калі быў з'езд саюза беларускіх пісьменнікаў, вернікаў мы сустрэліся з верою вярбою і мне вера сказала што як ты магла ўвогуле ўступіць як ты можаш там знаходзіцца кажу ну кажу я бажуся табе што я выйду і самае што цікавае і зараз я сябе адчуваю перад верою вярбою і перад Богам вельмі кепскавата таму што ў мінулым летам вера вярба памерла
ну вы стрымалі сваё слова скажыце вось вы вядомая паэтка вы лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы. Ваш выхад, я думаю, павінен быў засмуціць кіраўніцтва СПБ. Ці былі некія спробы з боку таго ж Чаргінца угаварыць вас застацца?
Вы ведаеце, асаблівых спробаў не было.
Дык ён, можа, узрадаваўся?
Я не ведаю, наколькі узрадаваўся Мікалай Іванович, але мне самой уся гэта размова была не надта прыемнай. Я аддала заяву, і чаму я асабліва павінна тлумачыць? Нібыта я ў нечым вінаватая. Я прыняла такое рашэнне. Я ж не дзяўчынка, мне 66 гадоў. Я пражыла вялікае жыццё.
В эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і звонкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
На Радыё Свабода выслухайце перадачу «Вольная студыя». Госця Міхася Скоблы паэтка Раіса Баравікова, якая пакінула шэрагі прыўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі.
Спадарня Раіса, ад сваіх знаёмых літаратараў, якія працягваюць заставацца пад кіраўніцтвам Чаргінца, мне неаднаразова даводзілася чуць. Вось вы, маўляў, нас крытыкуеце, а мы знаходзімся на пярэднім краі змагання за беларушчыну, бо мы працуем вось у атачэнні такіх, як Новікаў там і гэтак далей, амаль у варожым стане. Вы таксама так лічылі?
Самае, што цікавае, што яшчэ, напэўна, гады 4 таму назад я не магла б так лічыць і сказаць, што ўсё падобна. Цяпер у прынцыпе, вось прачытаўшы ўсе гэтыя матэрыялы, акрамя таго, так сказаць, я ведаю, чула на Віцебшчыне, што, маўляў, гэтыя сваямоўныя. Ну, гэта новы тэрмін нейкі, якія сваямоўныя. Я беларуская пісьменніца, гэта мая родная мова, гэта мова маіх бацькоў, маіх прадзедаў. Я ганаруся тым, што я размаўляю на гэтай мове, што я пішу. І мне вельмі хочацца, каб тое, што я пішу, каб гэта засталося ў гісторыі маёй роднай літаратуры, як і іншы цудоўныя. У нас вялікая літаратура.
Пра той час, калі вы працавалі ў часопісе «Маладосць», мы ўжо трохі пагаварылі. Я думаю, што пад такім самым прэсінгам знаходзяцца іншыя выданні, якія ўваходзяць у холдынг. Я часам у нацыянальнай бібліятэцы гартаю і тыднёвік літаратуры і мастацтва, і часопіс «Полымя». Уражанне, трэба сказаць, вельмі сумнае. А як вы ацэньваеце гэтыя перыёдыкі на выданні, якіх усё ж такі з дзяржбюджэту трацяцца немалыя грошы?
Былі цікавыя публікацыі у Галубовіча, Леонід Галубовіч, выдатны наш пісьменнік, ён узначальваў у Ліме аддзел крытыкі, і Галубовіч мусіў сысці. Потым на маіх вачах усё-ткі вельмі цікавы таленавіты празаік Анатоль Казлоў. І некалькі гадоў ён узначальваў літаратуру і мастацтва штотыднёвік. Больш таго, да Таіса Бондар ледзь мне на каленях умольвала Казлова, каб ён пагадзіўся стаць галоўным рэдактарам Ліма. І ён пагадзіўся, і ён вельмі сумленна працаваў. А потым, так сказаць, кіраўніцтва СПБ абвінавацела яго ледзь не ў нацыяналізме, ледзь не ў распальванні, нейкай, так сказаць, варажнечы тут. І ён проста, ён сказаў, усё, я пішу заяву і сыходжу, ён тут же сышоў.
Мы, здаецца, ў нашай гутарцы падышлі да галоўнай і асноўнай тэмы. Вось гэты прывладны саюз пісьменнікаў існуе ўже 7 год. Каля 70% яго чальцоў гэта расейскамоўныя літаратары. Прычым яны даволі агрэсіўныя. Як прыкладам Краснова Гусаченка з Віцебску ці прыгаданы ўжо не раз Александр Новікаў, рэдактар партала «Літкрытіка». Але згадаймо, што саюз нязменна ўзначальвае Мікалай Чаргінец, які прынцыпова не гаворыць па-беларуску. Дык ці не здаецца вам, што ўвесь гэты саюз, якога вы выйшлі, і ствараўся з мэтай якраз узняць на шчыт расейскамоўную літаратуру ў Беларусі і, наадварот, прыціснуць тых, каго яны называюць мовафіламі?
Вы ведаеце, у мяне часам так сказаць, бываюць узнікае такое пытанне, але я думаю, што тут Ларчык проста адчыняўся. Ну, схацелася людзям стварыць нейкае аб'яднанне. Магчыма, была нават такая задума, каб гэта быў саюз проста рускамоўных пісьменнікаў, якія жывуць у Беларусі. Але тады, у прынцыпе, а што ж рабіць з беларусамі? І тады проста частку людзей, так сказаць, нейкім чынам далучылі. А вы згадайце на пачатку, як адсочвалі, каб не выступалі у школах і ўсё пісьменнікі з саюза, з нашага старога саюза. Як гэта ўсё было? Я думаю, што у гэтым моманце нават была нейкая самадзейнасць. Вось менавіта дзеля таго, каб сцвердзіцца.
Так вы лічыце ўсё ж такі гэта самадзейнасць спадара Чаргінца?
Ну, я не ведаю.
Таму што з цягам часу, з кожным годам яны робяцца ўсё больш агрэсіўныя.
Ці ў нас ніколі такого не было? Ну, які бораг, враг народа Федарэнка? Ну, які враг народа я, так сказаць, даруйце, што мяне трэба сажаць увогуле?
Скажыце, ці маеце вы намер стаць сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які, не гледзячы на ўсе праблемы, працягвае існаваць як альтэрнатыва арганізацыі Чаргінца?
У сваёй заяве я напісала, то прашу вярнуць мне маю асабістую справу, таму што там рэкамендацыі народнага паэта Піміна Панчынкі, Эдзі Агнясвет, выдатнага паэта Рамана Тармолы. Гэта 77-й год, на сённяшні дзень гэта ўжо не проста рэкамендацыі, а гістарычны дакумент. Для мяне вельмі дарагі, гэта частка маёй біяграфіі літаратурнай. І вось аказваецца, што няма там маёй гэтай асабістай справы. Я тады пазваніла старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Барысу Петровічу. І я кажу, калі ласка, праясні мне сітуацыю. І ён кажу, так, гэтыя папкі ў нас. Пасля ўсіх гэтых публікацый, пасля ўсяго таго, што тут і пацукі, і мова сілы. І таму я цяпер лета, людзі в адпачынках, але прыйдзе верасень, і я зараблю гэты крок. І, скажам, папрашу там аднавіцца у родным для мяне саюза, у якім я прабыла 30 гадоў.
І апошняе пытанне, якой вам бачыцца будучыня беларускай літаратуры? Ці застануцца гэтыя два саюзы? Ці яны абодва непатрэбныя? Ці можа ім трэба з'яднацца ў адзін?
Вы ведаеце, я думаю, што калі з'яднаюцца ў адзін, гэта таксама будзе вельмі кепска. Так, вось, ну, цяпер гэта паказана. Мы все стараемся як мага больш зрабіць дзеля сваёй літаратуры. Гэта наша літаратура. Яна ёсць, будзе і застанецца і праз 200 гадоў, і праз 300 гадоў. І ва вселякім выпадку я магу галаву на адрэс. Я пераканана, ну, многа не ведаю як, а ва вселякім выпадку, ну, вершаў 20 і адна з маіх дзіцячых кніг безумоўна застануцца. І пра 100 гадоў многа не, ну, вершаў 20 у гісторыі безумоўна застануцца. А потым увогуле гэта ўсё наша зямля, гэта наша бацькашына. Так я думаю, што ў прынцыпе, вось гледзячы на гэта ўсё, канешне, з гэтым трэба некім чынам разабрацца і ўмяшацца, напэўна, і кіраўніку, і, ну, проста хаця б ты сасіба ж грамадзяне беларусы.
Гостя Міхася Скоблы у вольнай студы была паэтка Раіса Баравікова.